Esiet sveicināti, ar jums kopā ir Sandra Kropa un turpmāko stundu raidījums Zināmais nezināmajā. Tehnoloģija, kas mazinās signāla traucējumus optiskajā pārraidē, materiāli, kas ļauj ārstēt patoloģiskas kaulu slimības un īpaši salīpoši materiāli, kurus pētīt iedvesmojas daba. Šie un citi jautājumi ir šī gada Rīgas Tehniskās universitātes gada jaunā zinātnieka titula ieguvēja uzmanības lokā. Ar pētniekiem Aritu Dubņiku un Andi Supi pavisam drīz jau tiksimies studijā un skaidrosim, kāds ir bijis viņu ceļš zinātnē un ko īsti viņi pēta. Bet līdz tam iepazīsim Nobela prēmijas ķīmijas ieguvēju veikumu. Evolūcijas spēku atklāja dzīves dažādība. 2018. gada Nobela laureāti ķīmijā ir ieguvuši kontroli pār evolūciju un izmantojuši to mērķiem, kas nes vislielāko labumu cilvēcei. Vadītas evolūcijas radīta enzīma tiek izmantoti pilnīgi jebkām, no biodegvielas līdz medikamentu ražošanai. Tā par šī gada ķīmijas laureātu veikumu teikts Nobela prēmijas paziņojumā. Ko tad atklājuši zinātnieki un kāda ir enzīma un proteīna pētniecība, vairāk interesējās mana kolēģe Zane Lāce.
Turpinot skaidrot šī gada Nobela prēmijas laureātu devumu cilvēces labā, šoreiz mēģināsim izprast ķīmiķu sniegumu. Šī gada Nobela prēmija ķīmijā tika piešķirta amerikāņu un britu zinātniekiem par proteīnu izstrādi, kas atrisina cilvēces ķīmiskās problēmas. Prēmija tika piešķirta amerikāņu zinātniekiem Francisai Arnoldai un Džordžam Smitam un britu zinātniekam Seram Gregorijam Vinteram. Zinātnieki ir pētījuši enzīmus, vielas, kas katalizē ķīmiskas reakcijas un darbojas tikai noteiktos apstākļos. Kā teikts Zviedrijas Zinātņu akadēmijas paziņojumā, tad šī gada Nobela laureāts ķīmijā ir iedvesmojis evolūcijas spēks, un viņi ir izmantojuši tos pašus principus, ģenētiskas izmaiņas un selekciju, lai izstrādātu proteīnu, kas risina cilvēces ķīmijas problēmas. Ko un kā šie zinātnieki ir pētījuši, skaidrojumu lūdzu Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un Biotehnoloģijas institūta vadošajam pētniekam Jānim Liepiņam. Vispirms viņš skaidro Francisa Sārnolds darbu enzīmu evolūciju.
Drīzāk tie ir principi, kas darbojās uz mūsu planētas jau miljardiem gadu. Vienkārši šī kundze ir parādījusi, kā mēs tos varam izmantot, šos evolūcijas principus, un izmantot tos savu ķīmijas, bioloģijas, medicīnas problēmu risināšanā. Tātad, ja mēs runājam par tiem enzīmiem, enzīmi ir proteīnu dabas vielas, kuras katalizē reakcijas, ja pātrina reakcijas. Pātrināt mēs varam milzums daudz dažādu reakciju, daļa no tām darbojas mūsu ķermenī, daļa darbojas baktērijās, daļa darbojas vēl kaut kur dažādos organismos. Un izrādās, ka daļa no šīm reakcijām mums ir tehniski interesanti, tāpēc, ka mēs šīs reakcijas varam izmantot vai, nu, lai pātrinātu sevi interesējošas kaut kādas procesas. Piemēram, vienkārši runājot, jums ir taukaini straips, jūs varat pievienot enzīmus, proteīns, kas šķeļ taukus, un taukus izšķīdināt, sašķelt, un jūsu veļas pulverītes tādējādi darbojas efektīvāk. Jautājums, kā jūs tiekat līdz šim te super efektīvam enzīmam, kas to var paveikt, jo dabā ne visi enzīmi, kas spēj sašķelt taukus, ir jums derīgi. Daļa no šiem enzīmiem nevarēs darboties vidē, kas ir virs 30 grādiem, tātad nebūs savietojama ar veļas mašīnu, daļa nebūs savietojama ar kaut kādām krāsvielām, kas atrodas veļā, daļa nebūs savietojama ar vēl kaut kādiem faktoriem, tad jums ir jāatroda optimāls enzīmes jums vajadzībām. Un šī kundze piedāvāja veikt virzīto evolūciju tādā veidā, ka mēs izvirzam kritērijus, ko te mums vajag sasniegt, un viņi izveidojas vairākas metodas, kā tad līdz tam nokļūt. Un beigās mēs iegūstam enzīmu, kas dara tieši to, ko mums vajag, varbūt pat tādā intensitātē, kā mums vajag. Kāpēc mēs to nevaram dabūt dabā? Pat tiešo, tāpēc, ka dabā visticamāk ir citi kritēriji, pēc kā darbojas dzīvi organismi. Tur darbojās pat evolūcija, viņus ir atlasījusi, un viņi darbojās tā, kā viņi darbojas, tāpēc, ka tas nodrošina viņu efektīvāku izdzīvošanu. Ja mēs vienu enzīmu tikai uzlabojam, tad diez vai viens enzīms kādam dzīvam organismam palīdzēs labāk izdzīvot.
Savukārt Džordžs Smits un Gregorijs Vinters Nobela prēmiju ir saņēmuši par peptīdu un antiķermenīšu fāgu displeju. Zinātnieki ir pētījuši vīrusu, kurš darbojas baktērijas šūnā, lai tādējādi radītu jaunas antivielas, kas neutralizē baktērijas un vīrusus. Skaidrojumu turpina mikrobiologs Jānis Liepiņš.
Tātad fāgi ir vīrusi, kuri inficē baktērijas un dzīvo baktērijās. Fāgs sastāv no DNS vai RNS, tātad ģenētiskā materiāla, un apkārt viņam ir proteīna apvalks, nekā cita tur nav. Proteīna apvalkā ir vairākas daļas. Tur ir apvalka daļa, kas tieši iziet kontaktā ar baktēriju, kas tiek atpazīta, un tad ir citas daļas, teiksim, kas ir vīrusu kapsītes, kas varbūt tieši nesatiekās ar baktēriju, bet vienalga ietver ģenētisko materiālu un tamlīdzīgi. Šis stāsts ir par pašu ārējo kapsīdu, kas ir tiešā kontaktā ar apkārtējo vidi. Tātad vīrusa ģenētiskais materiāls satura informāciju par visiem vīrusu proteīniem. Tā skaitā vīrusa ārējā kapsīda proteīni. Daļu no šiem proteīniem mēs varam izmantot savā labā. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs tur varam pievienot vai nu daļas, vai nu mainīt kaut kādus segmentus un meklēt, vai šie segmenti sadarbojās kā antivielas un antigēni ar citiem proteīniem, kas ir mums interesanti. Piemēram, uz cilvēku imūnsistēmas šūnu virsmas ir milzums daudz dažādu proteīnu. Daļu no šiem proteīniem atpazīst antivielas, kuri nāk no vidas. Tad notiek atpazīšana, un viņi tieši uzsēžās viens otram virsū. Un atkarībā no tā, kas tad ir šī antiviela, tad notiek imūno atbildes. Vai nu kaut kas tiek inducēts, tad notiek kaut kāda šūnas reakcija, piemēram, asins ķermenītis dodas tagad kaut ko apēst, vai viņam tiek signalizēts, ka ir kāds iekaisums noticis, vai ir kāda sveša baktērija kaut kur peld, un antiviela īstenībā ir baktērijas daļa. Tad ziņo par to, ka potenciāli ir ienaidnieks teritorijā. Jā. Nu, tad jautājums ir, kā mēs varam uzražot šos te ienaidnieku antivielas bez paša ienaidnieka. Tāpēc, ka tikko jūs sāksiet dot organismam baktērijas, potenciāli organisms var saslimt, un tas nebūtu labi. Labāk mēs dosim organismam tikai proteīnu gabalus, kurus atpazīst mūsu imūnsistēma. Un tad imūnsistēma būs gatava tam, ka potenciāli ienaidnieks var atnākt. To sauc par, teiksim, vakcināciju ar proteīnu fragmentiem.
Vai teikt, apmānīsim organismu?
Jā. Un tad, nu, cilvēki darbojas apmēram tā. Viņi ieliek kādu potenciālo proteīnu fāgā, savairo šo fāgu, tad baktērijas saplīst un fāgi izkļūst ārā. Tad jums ir jūsu mērķa proteīns, ko jūs pazīstat, piemēram, šīs te asins šūnu vai imūnsistēmas kaut kāds proteīns, pret ko jūs meklējat to antivielu. Tas jums stāv uz kaut kādas virsmas nosorbēts, statisks, un jūs pievienojat šos fāgus. Daži fāgi pieķersies, nedaudz, bet daži. Tad tie, kur pieķersies, tie būs jūsu klienti. Tie piedalīsies nākamajā atlases ciklā, jūs atkal inficēsiet ar šiem, kurus jūs tagad būsiet atlasījis, jo viņi būs pieķērušies. Jūs inficēsiet atkal baktērijas, atļausiet notikt nejaušām vai jaušām mutācijām, atkal baktērijas pārplīsīs, būs nākamā fāgu paudze ar jau mutējošām. Jūs neziniet, kas tieši mutēs, kurā vietā notiks izmaiņas, bet sagaidāms, ka nākamā paudze jau saistīsies pie jūsu tiem proteīniem efektīvāk. Un tā jūs izejiet vairākas reizes šim ciklam cauri, līdz beidzot jūs esat apmierināts ar rezultātu. Līdz beidzot 50, 60, 100% no jūsu tām proteīniem, kas bija nosorbētas kaut kādas virsmas, tiem mērķi proteīniem, ka viņi ir aizņemti no kapsīdiem. Tas nozīmē, ka jums beidzot ir izdevies atrast tādu proteīnu konformāciju, kas atbilst. Nu, un tad jums jūsu uzdevums vienkārši ir savākt vajadzīgo ģenētisko informāciju no fāga un sākt ražot proteīnu jau baktērijā vai kādā citā organismā. Tieši to proteīnu, kas tad atbilda, un to jūs arī varat uzzināt.
Tā teikt, uzzināt tā vīrusa dzimtas koku un tad ražot pretī viņam tos proteīni. Ja?
Nu, drīzāk tas vīrus priekš jums evolūcijas gaitā būs uzražojis vajadzīgo proteīnu, tāpēc, ka visu laiku jūs atlasījāt tikai tos vīrus, kas spēja pieķerties labāk un vēl labāk pie jūsu mērķa proteīniem. Un beigās jūs iegūsiet informāciju, kāda ir pareiza atbilde no vīrusa ģenētiskā materiāla. Un to jūs pēc tam varēsiet savairot jūsu mīļākajā šūnā, vai tā ir baktērija, vai rauks, vai sēnes, vai vēl kaut kas.
Zanei Lācē par Nobelprēmijas ķīmijā sniegumu šogad stāstīja mikrobiologs Jānis Liepiņš, bet par pašmāju jauno zinātnieku veikumu sarunu studijā pēc brīža.
Zināmais, nezināmajā.
Rīgas Tehniskā universitāte ik gadu rīko konkursu gada jaunais zinātnieks un iepazīstina ar tiem jaunajiem pētniekiem, kuri drīz pēc savām studijām nākuši klajā ar saistošiem pētījumiem un veiksmīgiem risinājumiem. Divi šādi šī gada laureāti arī šodien ir pie mums studijā. Sveicu šeit Rīgas Tehniskās universitātes Rudolfa Cimdiņa Rīgas biomateriālu inovāciju attīstības centra pētniece Arita Dubņiku. Sveicināta! Un elektronikas un telekomunikāciju fakultātes vadošo pētnieku Andi Supi. Sveicināti! Es saprotu, ka šogad, var teikt, gana labi novērtēti ir telekomunikācija un biomateriāli, ja tā skatās divās tādās lielās tēmu kategorijās, par kurām jūs konkrēti katrs esat guvuši atzinību. Varbūt sāksim jums ar Aritu, kur man uzreiz jāsaka, Arita asociējās ar pilnīgi citu mazliet tēmu, proti par interesantiem materiāliem, tādiem salīpošiem, var teikt, dabā noskatītiem, par kuriem citā jau raidījumā šeit nāca un stāstīja. Šoreiz, laikam, stāsts nav par šādiem salīpošiem materiāliem.
Tas tā ir daļa. Mēs nevaram pētniekam noņemt nost vienu projektu vai otru, bet šobrīd es ieviešu pēcelektronitūras projektu, kas ir saistīts ar duālu zāļu piegādi kaulu reģenerācijai. Principā es taisu zāļu piegādes sistēmas, lai tad, kad tiktu veiktas ķirurģiskas operācijas, kaulu kaut kādu problēmu gadījumā nevajadzētu lietot tablets orāli, bet viņas tiktu ievadīts jau uzreiz kopā ar implantu materiālu.
Tas nozīmē vienreiz ievada kopā ar pašu kaulu implantēto un viss par to aizmirst?
Nu, visticamāk, tas nenotiks tik ātri un tik vienkārši un būs medikamenti, kas būs papildus jālieto, bet nebūs tā, ka būs jālieto gan pretsāpju līdzeklis, gan antibiotikas un papildus milzīgas dēvas. Bet tas tiks ievadīts kopā ar materiālu.
Bet tad pats tas pētījums savā būtībā ir patiesībā izstrādāt jaunu materiālu, no kā tiek veidots pats tas kaula implants, vai tas ir veids, kā strādāt pie kaut kādiem pilnīgi citiem materiāliem, mehānismiem, kas tās zāles tur savstarp
ieliks? Tas ir veids, kā izveidot šo zāļu piegādes sistēmu, kā izvēlēties gan zāles, gan to ievadīšanu, zāļu ievadīšanas veidu materiālā. Un pielāgot to materiālu tā, lai medikaments izdalītos noteiktās devās noteiktu laiku. Jo nederēs, ja medikaments izdalīsies visu uzreiz, un nederēs arī tad, ja viņš tur iekšā būs, bet neizdalīsies ārā. Līdz ar to ir jāpielāgo visas tās.
Bet kas tad ir tas, kas izdala konkrētajā laikā vai regulē to? Nu tad tagad visu uzreiz nē, bet tā kā
tas var būt
mazliet
ļoti dažādi. Es šobrīd strādāju gan pie dažādiem bioloģiskiem polimēriem, gan arī pie dažādiem sintētiskiem polimēriem, pie mikrokapsulēm, kas ir mazas daļiņas, pie liposomām, kas ir tā kā, nesen man kolēģis nosauca viņas par tauku somiņām. Tā kā,
kur tādas atrodas?
Liposoms, tas ir tāds tā kā lipīds. Principā tie ir tauki, kas veidojās ūdens fazē, viņi vietē tā kā bumbiņas tādas. Bet viņas ir ļoti, ļoti mazas. Viņas ir nano izmērā. Un tā, lai vieglāk būtu saprast, viņas nesauca par tauku somiņām vai tauku bumbiņām.
Un tās tagad tad ir speciāli
un iekšā tajā lipīdu, tajā apvalciņā veidojās tās zāles ieslēdzās, un viņas nenāk ārā, kamēr nav šūna, kas atnāk un kas šos tad tauks noārda. Ūdens vidē viņas stabili peld. Un tāpat kā mēs ielējam eļļu ūdenī viņa peld. Viss noteikti, viņai nekas nenotiek apkārt.
Bet tad sanāk labi, nu, tiek implantēts kauls, un tajā brīdī ir zināms, kādas zāles ir vajadzīgas, lai tajā kaulā būtu. Tas ir saistīts ar to kaula vienkārši pieņemšanu, saaugšanu vai ko, jo liktos, kā var zināt, kādas zāles būs vajadzīgas vēl pēc gada un diviem
tam cilvēkam? Šobrīd mēs ļoti skaidri zinām, ka jebkurā gadījumā, jebkurā ķirurģiskā operācijā ir vajadzīgas antibiotikas, lai novērstu šīs te baktēriju veidošanos un augšanu. Un otra lieta, kas ir vajadzīga, tie ir augšanas faktori, lai veidotos ātrāk, veidotos asinsvadu tīklus, lai ātrāk pats kauls, kas ir apkārt, saprastu un dotu signālu, ka tagad šis te materiāls ir, tagad ir laiks augt. Tagad augam. Un tie ir augšanas faktori.
Kas tad cenās, ka materiāls pats sapratīs, kad ir jāaug un kad ir pietiekoša augšana.
Tad, ja ir ievadīti augšanas faktori un medikamenti vai citokīni, viņi dod to signālu šūnām, ka rekur ir, mēs te esam, jūs te tagad drīkstat nākt un augt.
Bet cik tālu šobrīd ir tad šis pētījums? Tas ir no stadijā, ka mēs laboratorijā konkrēti testējam konkrētus paraugus, vai tas ir tikai pirmais posms, vai tur jau ir tā, ka ir implantēti kaut kādos organismos, mazos vai lielos?
Vispār pasaulē, protams, ir pētījumi, kuros jau implantē gan dzīvniekos, gan cilvēkos, bet tas, kas ir šobrīd, pie kā es strādāju, ir laboratorijā. Tiek izstrādāt materiāli un tiek testēta šī zāļu izdalīšanās mehānismi, pielāgots ātrums, pielāgots mehāniskās īpašības. Un sadarbībā ar Lietuvas vienu institūciju ir nonācis jau līdz tam, ka tiek pārbaudīts uz šūnām. vai šūnas pieņem materiālus vai nepieņem materiālus un kas ar viņām īsti notiek.
Tā kā tas visu ir process un tas rezultāts vēl tomēr kaut kur uz priekšu diezgan tālu.
Nu, projekts ir kopā 3 gadi, bet jebkurš biomateriāls, lai nonāktu līdz cilvēkam, parasti paiet gadi 5-10, atkarīgs no tā, kā tas materiāls izstrādājās.
Jā, tagad es laikam došu vārdu Andim, jo lai gan arī varētu vēl daudz un dikti prasīt par šiem biomateriāliem un komandu, kas to izstrādā. Anda gadījumā stāsts ir par telekomunikāciju, par optiskajiem kabeļiem un liktos, ko mēs tagad jaunu esam izdomājuši par optiskajiem kabeļiem, kas ir tik ļoti, ļoti novērtēts.
Jā, paldies par iespēju šeit uzstāties un prezentēt manu arī pēcdoktorantūras projekta tēmu. Un tā ir principā saistīta ar optisko signālu atjaunošanu. Un te jāsaka mazliet tāds priekšvārds, kā jūs jau minējāt, telekomunikāciju optiskie kabeļi ir jau sen zināmi un daudz kur tiek lietoti, un tiem ir diezgan būtiski priekšrocības pār tradicionālajiem vara kabeļiem. Bet, faktiski šobrīd ir sasniegts tāds posms pasaulē, kad datu pārraides ātrumi turpina vēl aizvien attīstīties, aizvien palielināties, un tie cēloņi ir daudz un dažādi. Tā ir skaitā arī robotizācija, kas patiesībā ir šobrīd tā diezgan aktuāla tēma, kas arī rada diezgan daudz datus. Un šīs optisko šķiedru pārraides sistēmas jau būtībā sāk sasniegt savus kapacitātes limitus. Mums jāsāk jau domāt, ko darīt, lai šķiedrs varētu tikt vēl aizvien turpināts izmantot. Un viens no šiem risinājumiem ir signāla atjaunošana. Un atjaunošana ne tādos veidos, kā to dara līdz šim, kad atjaunošana veids ar elektriskā signāla formā, kas ir jau labi attīstīta metode un to arī lieto. Ir sevišķi garajās pārraides līnijās, kas ir starpkontinentālās līnijas. Bet mūsu tas interesējošais paņēmiens ir izmantot atjaunošanu tīri optiskajām paņēmieniem. Tātad signālu nepārveidot uz elektrisko domēnu, bet strādāt tīri optiskajā vidē un izmantojot, manā gadījumā man interesē tieši izmantot nelināros optiskos efektus.
Kāds varbūt ir tas pielietojums, kurā vai situācijas, kurās mēs ar to sastopamies, lai būtu vienkāršāk saprast, ne speciālistam?
Galvenais pielietojums būtībā ir liela attāluma pārraides sistēmas, kur ierobežojums ir ne tikai vairs jauda, ko jaudu mēs varam vienkārši pastiprināt, tādā veidā kompensēt zudumus, bet kur uzkrājās tik daudz trokšņu uz signāla, ka signāls kļūst neatpazīstams otrā pusē, un mums ir jāsāk signālu uzlabot, ja mums ir jāsamazina šo trokšņu daudzums, lai saglabātu pārraides ātrumu. Tagad tas galvenais pielietojums būtu liela attāluma pārraides sistēmas, un būtībā tas pat varbūt ir pat ārpus Latvijas mērogiem. Tas interesējošais, jā.
Tas iegūms ir tāds, ka nav jāpārveido tas signāls uz to elektronisko?
Elektrisks signāls, jā.
Tas nozīmē, mēs tā kā ietaupam laiku, naudu?
Jā, mēs ietaupītu pirmkārt uz aizturi noteikti, jā, jo pārveide ietver aizturi. Otrkārt, pārveidošana uz elektrisku signālu arī saistīta ar nelielu ierobežojumiem arī elektroniskajām komponentēm uz atdarbību. Mēs varētu arī faktiski darīt arī daudz papildus lietas ar optisko signālu, ja mēs viņu nepārveidojam uz elektrisko.
Ko mēs varētu darīt?
Ir iespējas gan pastiprināt, gan arī pārveidot viņa garumus, līdz ar to padarot šo sistēmu fleksiblāku, elastīgāku, ja būtu iespēja.
Bet tas beigās tas, ko dod tam lietotājiem, tas ir vienkārši ātrāks datu pārraides ātrums vai?
Jā, lietotājiem tas galu galā izvērstos kā lētāki sakari visticamāk, ja, jo būtu iespēja lielākos attālumos pārraidīt ar zemākām izmaksām.
Tas nozīmē, ka mēs katrs kā internetu lietotājs varētu sajust šī te produkta labumu. Ja
pastarpināt, jā. Tas nebūtu kā tieši iegums, jo lietotājiem galvā neinteresē, kā informācija tiek pārraidīta, bet tiem, kas ir sakara operatori, tas ir tas, ar ko viņi sastopās ikdienā.
Lietotājiem galvenais, lai nepazūd signāls, lai ātrums ir labs un daudzums, ko mēs varam pārraidīt.
Tieši liels, tā, jā.
Bet mēs ar to sastopos tajā tīklā, kurā mēs šobrīd esam, vai tas jau ir stāsts par saucamo 5G, kur runās varbūt savstarpēji roboti un citas sistēmas un attālināti veiks kaut kādas medicīniskas manipulācijas?
Jā, tas 5G būtībā ir optisko šķiedru turpinājums. Ja, 5G faktiski ir tā bezvadu daļa, bet pamatā šī tehnoloģija tik un tā balstās arī uz optisko pārraidi. Un tajā brīdī mēs vienā sastopamies ar tām pašām problēmām, ko es jau minēju optiskā pārraidē, ka šie šķiedru pārraides limiti ir diezgan tuvu, ja, un tie risinājumi, protams, ļoti dažādi, bet atjaunošana ir viens no tiem.
Tā kā darba lauks būs arī šajā vidē, kas laikam tikai uzsāk savus soļus, var teikt, tas ir tāds...
Pētījumi būtībā arī līdzīgi, kā minēja Arita, tad tas nav tā kā pilnīgi jauns pētījuma virziens, bet tas nozīmē to, ka tas ir arī aktuāli. Tuvākais, ko es zinu, kas pēta šo pašu virzienu, ir Pītera Andriksona no Čalmers universitātes Zviedrijā. Un arī man ir sadarbība arī ar vienu universitāti, kas atrodas Aveiro, Portugālē, kas arī ļoti aktīvi darbojas ar signālu apstrādi un tieši optisko signālu apstrādi.
Bet jūs Latvijā, var teikt, esat tā kā, nu, vienalga tā kā karognesēji šai konkrētā jomā, nu, abiem patiesībā jautājums gan arī tā par savu jomu.
Jā, par mums noteikti tā var teikt, jā, mēs varētu teikt pat arī Baltijas līmenī kā vienu no vadošajiem.
Mm-hmm. Jā, nu, piemērā jomā, principā, mēs, nu, mūsā institūcija kopumā ir vadošā Baltijas reģionā. Protams, ja mēs skatāmies uz Eiropu, ir vēl daudz citi centri, kas arī strādā ar biometrālu attīstību.
Bet tas ir biometriāli kopumā, vai tas ir tieši runājot par šiem kaulu
tas
materiāliem?
Tas ir tieši par kaulu reģenerācijai paredzētajiem biometriāliem.
Vai tas ir tāds tā kā vizītkārte mūsu Baltijas mērogā šiem biometriālu vispār pētījumiem? Bet jūs komandas pieņem tā ir tāda liela, vai jūs esat tādi individualisti savu ceļu gājēji vairāk vai mazāk, cik nu tādi var būt vispār šī gadsimta zinātnē laikam?
Nu, mēs komandā kopā esam 30 cilvēki apmēram, un nav tā, ka mēs ejam viens, nu, mēs esam komanda. Ir kas palīdz manā projektā, un es palīdzu pārējiem kolēģiem viņu projektos, līdz ar to nevar nodalīt precīzi, ko pie kura projekta vai kura daļa no tās dienas, ko tu pavadi, būs tikai ar zāļu piegādes sistēmām, kura daļa būs par materiālu izstrādi vai sadarbības partneru meklēšanu vai kādu citu.
Tad, kur viens projekts sāks un nākamais beidzas, ir diezgan izplūdes.
Dobrši nav.
Andim, kā ir ar komandu?
Nu, mēs arī noteikti esam vēl salīdzinoši maza komanda, cevišķi salīdzinu, kā iet pasaules vadošajās universitātēs, tur krietni lielāks šo iesaistīto zinātnieku skaits. Bet, nu, es noteikti gribētu atzīmēt, ka mēs esam augoša komanda. Mēs labprāt aicinām visus studentus, kas atzīstam parādījuši savus sekmes, pievienoties mums. Un arī tas pats stāsts, ka projekti šobrīd ir vienīgais galvenais, faktiski finansējuma avots, un tur arī tad ir attiecīgi, tad ir vienkārši dažādo projektos iesaistās un turpinam zinātnisko darbu.
Bet runājot par šiem projektiem, es saprotu, ka patiesībā jūs abi divi esat tādi labie piemēri tam, kā jūs pat var teikt savai universitātei esat piesaistījuši diezgan daudz tūkstošus eiro ar šiem projektiem. Vai tas ir tā, ka no jums ir iespēja darboties kaut kur notiek šādas te piesaistas, bet šinī gadījumā es saprotu, jūs palīdzat atnest uz Latviju šos projektus. Tā ir taisnība?
Nu jā, jebkurš pētnieks, tas, kas strādā pētniecībā, viņš raksta projektu pieteikumus savā tēmā, un tad tā ir iespēja gan iegūt finansējumu sev, savam virzienam, gan arī papildus, tā kā piesaistīt vēl papildus cilvēkus un finansējumu viņiem, kas varētu šajā virzienā pētīt tālāk.
Tas ir ap sevi veidot jau tādu tā kā grupu, jā?
Nu, gan veidot ap sevi grupu, gan ja mēs jau tā kā esam grupa, tad mūsu grupai ienašot finansējumu, ja mēs skaidri zinām, kad es, piemēram, strādāju zāļu piegādes sistēmām, bet mums ir perfekts cilvēks, kas var izveidot kaulu cementus. Un mēs apvienojam zināšanas kopā, un mēs varam uzrakstīt projektu, kas ir plašāks. Un iegūt gan es, gan viņš.
Bet tas, kuram projektam pieteikties, tas ir tīri individuāli katrs pēc savas kaut kādas iniciatīvas, interesēm, zināšanām.
Nu, protams, tas, viņiem ir noteikumi, bet ja mēs atbilstam projektu uzsākuma noteikumiem, tad mēs varam izvēlēties gan tematu, gan šo to virzienu, kurā mēs strādājam.
Mhm, Andi, kā ir ar projektu pienesi?
Ļoti līdzīgi. Patiesībā arī šis pēcdoktorantūras projekts jau būtībā paredz arī piesaistīt sev zinātnisko asistentu, kas varētu būt kāds no maģistratūras studentiem, kurš vēlās turpināt savu tālāko karjeru akadēmiskā vidē un varbūt būt kā doktorants un tālāk arī kā pētnieks.
Bet nav iespējams situācija, ka jūs savā pēcdoktorantūras projektā patiesībā drīzāk piesaistat cilvēkus citu valstu augstskolās un jūs vairāk darbojaties jau citu valstu projektos, nevis, piemēram, iesaistat šeit to maģistrantūras studentu savukārt. Proti, jūs kļūstat par tādu, kurš piesaistās kādam lielam flagmanim kaut kur ārzemēs.
Jāsaka tā, ka sadarbība ar citām augstskolām būs neizbēgama, jo Eiropas kontekstā mums drīz faktiski būs kopējā konkurence, kad šie te struktūra fondi vairs nebūs tik izteikti. Un tad veidot lielus konsorcijus ar vadošām universitātēm būs ļoti izplatīt praksi, un arī šobrīd tā notiek reti, kad ir tikai dažas universitātes, kas savā starpā apvienojas. Un tie visticamāk būs jau plašāki projekti, kur būs starpdisciplinaritāti ar lielāku izteiktību šo
Patiesībā jūs katra jomā sanāk arī citas jomas ļoti skaisti ienāk klāt, jā. Starpdisciplinaritāte šis vārds, kas tiek piesaukts ļoti daudz pēdējā laikā, šķiet ir klātesoši pilnīgi katrā zinātniskā pētījumā, kas mūsdienās notiek.
Līdzīgi kā ir datortehnoloģijām, kuras šobrīd ir faktiski jebkur, grūti ir atrast nozari, kurā nebūtu datori, tad līdzīgi mēs esam pamanījuši arī ar optiskajiem principiem, optiskajām sistēmām. Arī tās tiek lietotas jau krietni ārpus telekomunikācijām, un tas ir arī gan medicīna, bioloģija un dažādi citas, kur optiskie principi tiek lietot gan mērījumiem, gan datu pārēdē.
Tā kā jūs jau esat savās jomās ļoti sasaistīt kopā, bet kas ir tās jomas, kas ienāk tajā jūsu pētījumā no citām nozarēm zinātņu?
Nu, mums, piemēram, ienāk klāt šīta materiāla izstrāde, un kā nākamais solis ir bioloģija, farmācija, un pēc pēdējais solis, kas pienāk klāt, ir medicīna. Un tad veidojas šis pilnais cikls no materiāla izstrādes līdz klīnikai. Un arī viens no projektiem, kurā es iepriekšējā gadā strādāju, bija Baltijas biomateriāla ekscelences centra izveidošana, kur tad mēs taisnīgi Rīgas Tehniskā universitāte kā koordinātārs apvienoja šo te, šīs visas pakāpes, sākot no materiāla izstrādes līdz prekliniskajiem pētījumiem un klīniku kopā. Tādēļ mēs ikdienā arī satiekamies gan ar biologiem, gan ar farmacētiem, gan arī ar ārstiem, kas strādā, kas lieto materiālus, un mēģinam ar viņiem runāt, lai saprastu, ko viņi sagaida, kā viņiem labāk vajag, kas notiek tur uz vietas, tajā operācijas zālē. Tādā veidā mēs tos materiālus mēģinam padarīt labākus.
Jums IT joma arī jau ienāk?
Jūs mums darbā pamazām ienāk, jā. Mums ir viens arī speciālists, kas strādā uz datu simulāciju. Līdz ar to viņa tas pienākums ir tieši simulēt, kā tas materiāls uzvedīsies, kā, piemēram, reaktorā maisīsies šie materiāli, kāds ātrums, kas kā jāpievienot.
Bet tas tā kā aizstāja to vispār reālo fizisko maisīšanas fāzi reaktorā vai ne?
Nē. Jebkurā gadījumā simulācijas ir jāpārbauda. Mēs varam nosimulēt procesu, bet pēc tam viņas tiek pārbaudīts.
Nu, tas ir kamēr varbūt pārbaud to pašu simulāciju, vai ne? Bet, piemēram, kaut kādā brīdī, kad jūs saprotat, varbūt šis modelis ļoti veiksmīgi simulē un ļoti reāli, realitāte atbilstoši simulē kaut kādus procesus, jūs varat iekonomēt, es nezinu, laiku, materiālus, cik reizes jūs varbūt kaut ko reāli tur maisīsiet.
Es domāju, ka lielākoties tās simulācijas izmanto uz lielajiem reaktoriem, kad pārnes simulācijas modeli no ļoti maza daudzuma, no glāzes uz vannu, piemēram. Šajā procesā simulācija ļoti palīdz, jo vannā tu var pamēģināt vienreiz, glāzē tu var pamēģināt piecreiz modeli pārbaudīt. Līdz ar to tādā veidā tie iekonomējās gan laiks, gan arī nauda, ko iztērē par materiāliem.
Kā ir ar starpdisciplinaritāti optiskajos kabeļos un optiskajos signālos?
Jā, to mēs arī ļoti labi saskaramies ikdienā. Mums arī ir jābūt materiālu speciālistiem savā ziņā. Mums ir jāsaprot, ar ko mēs strādājam, kā šīs šķiedras ir izgatavotas. Un arī šajā jomā nāk jauni materiāli iekšā un tiek pētīti. Mums ir jāpārzina gal galā pašas telekomunikācijas, kā signāla pārraide notiek, kādi ir paņēmieni un kas notiek sistēmā. Un jā, mums arī ir arī ļoti liela sasaiste tālāk ar tiem datiem, kas dīsti tiek pārraidīts, ja kāda ir, ko ar šiem datiem tālāk darīt, ja kādas ir, piemēram, kaut vai kļūdu atlabošana, ja tas ir augstāks līmenis. Un jā, starpdisciplinaritāte arī parādās šajos kaut vai 5G risinājumos, ja kas ir optisko un bezvadu sistēmu saplūšana, vai optisko un sensoru sistēmu saplūšana, ja tas viss faktiski veidojās.
Bet kaut kādam dizainam arī jau ir pie jums vietas, vai tas vēl pārāk tālu domāt, ka jums jābūt kaut kādam dizaina speciālistiem, kas pateiks, kā mēs varam kaut kādu risinājumu, nezinu, izvērst tādā vai šādā veidā?
Nu, šis pētījums, pie kura es strādāju, vēl nav ar tik augstu tehnoloģiskās gatavības līmeni, lai runātu jau par konkrētajiem dizaina elementiem, bet jā, RTU jau arī šo lietu arī ir ieviesuši ar dizaina fabriku, un tur tiek domāts.
Jā, saka, plejāda ir atvērta, vai nedaram, ko vien sirds vēlas, bet kad ir plānots jau konkrēts rezultāts vai produkts vai gatavs risinājums tam, kas šobrīd ir tikai izstrādes stadijā?
Nu, projekts ir 3 gadi, un šobrīd faktiski noslēgusies tā sākuma fāze, pirmais gads, un ir tā priekšspēja padziļināta ir pabeigta, un faktiski tas plānotais ir pēc 3. gada beigām, kad būtu jau prototipa līmenī.
Bet pēc prototipa jau vienalga līdz tam tirgumu visam pārējām vēl tās cešējums.
Tieši pieļauju, tā, jā. Tur ir vēl vairāk līmeņi, kas ir jāiziet cauri, lai sasniegtu produktu, un produktu dzīves cikls tāds arī ir, jā, no pētniecības līdz gatavam paiet vairāki gadi. Jā, reizēm tās ir pat 10 gadus, Bet tā tas ir lielākoties.
Jā, nobruņojas ar pacietību. Ja? Gan vienā, gan otrā jomā patiesībā tas rezultāts ļoti bieži ir tāls. Un kaut kad varbūt īsi pirms tā finiša taisnes varbūt sanāk pārliecināties, ka kaut kas nestrādā tā, kā varbūt plānoja.
Jā, tad sanāk iet apakaļ risināt.
Bet tas arī ir rezultāts. Nevēl cik zinātni arī nerezultāts ir rezultāts.
Mums vēl jāsaka, varbūt pat paveicies, jo mūsu tās jomas šķiet ir abas diezgan strauji attīstās. Un tas process ir ātrāki, bet ir jau arī nozeres, kur
jāsadzīvo lēnāk. Pirms brīža Ants te teica, ka jauni, talantīgi cilvēki aicināti pievienoties, ja vien uzrāda labas sekmes. Kas patiesībā ir jāzina šajā jomā, lai darbotos? Un tas jautājums jums abiem diviem, lai darbotos jūsu komandā un jomā, nu kādām ir jābūt tām prasmēm un zināšanām, par ko?
Nu, es teiktu, ka viena no pamat zinātībām būtu fizika, saprast fizikālos procesus, un ja tas ir saprotams, tad tālāk jau pārējās prasmes, protams, nāk par labu, bet tās ir arī apgūstamas. Nu, protams, darbs ar datoru, jebkurā gadījumā, un arī šobrīd mēs arī vairāk sasumies to, ka programmēšana nāk iekšā arī šajā nozerē, un pat ja pēta tīri fizisku vidi, ja, tad ir tā pati simulācija minētā, bieži vien ir programmēšanas darbs.
Bet ar programmēšanu Latvijā mums tā kā to cilvēku pietiek, jo to gan ir elektronikas inženieri teikuši, ka mums ir daudz elektronikas inženieru iespējams, bet labu elektronikas inženieru nemaz nav tik daudz. Vai nav līdzīgi, ka mums katrs otrais šķiet ir programmētājs Latvijā, ka proti, ja jāatrod programmētājs, ir tomēr problēma atrast labu programmētāju?
Labs speciālists vienmēr tiek meklēts ilgstoši, ja, un kompānijas līdz ar to nav interesēts arī labs speciālists laist projām.
Tā kā tas joprojām ir aktuāls jautājums visās nozarēs.
Jā, mums ir paveicies ļoti, man ir šogad ļoti superīgs meitenes students, ļoti gudras un zinātkāras, un tas, ko mēs skatāmies savus studentos, ir ne tikai tas, kādas viņiem ir sekmes, bet kā viņi šīs tas zināšanas spēja pielietot laboratorijā. Un viens ir tas, ka viņi perfekti pārzina ķīmiskos tehnoloģiskos procesus vai materiālu izstrādi vai ķīmiju, un tajā brīdī, kad viņi nonāk laboratorijā, pēkšņi visur aizmirsuši. Nav, viņi pat nemāk paņemt ūdeni ieliet bez mazai glāzē. Un tajā brīdī tu sāc novērtēt, vai tas cilvēks spēja adaptēties, jo pētniekam ir jāspēj adaptēties. Tu nekad nevarēji zināt, vai šodien tev sanāks tas eksperiments vai nē. Un jāspēj meklēt tas risinājums. Tādēļ mēs viņus tā kā varbūt mazliet paskatāmies un uz tiem bakalauriem un maģistriem patestējam, padomājam, vai no viņa varētu sanākt pētnieks vai nē.
Tā kā patiesībā tas izpētes darbs jā, komandas biedriem notiek jau iepriekš, paskatoties vairāk uz to adaptēšanās spēju un spēju
jā,
risināt.
Jā, un arī uz to komunikāciju, cik ātri viņš saprot, kas tad īsti viņam ir jādara.
Par to, kā jūs paši nokļuvāt līdz zinātnes ceļam un par to, kā jūs nu, tikāt atzīti par labiem pētniecībā esošiem cilvēkiem, vai tas ir tāds bērnības sapnis, kas ir realizējies, vai nejaušība, ja tā var teikt vispār?
Bērnības sapnis diez vai. Bērnībā visi sapņo kļūt par ugunsdzēsēju, kosmonautiem un tā tālāk. Manā gadījumā tā bija, faktiski es studiju laikā jau izmantoju savu laiku liederīgi un strādāju paralēli arī nozarē, saistību ar tīklu būvniecību un projektēšanu. Un to nozaru kādu laiciņu arī sanāca pastrādāt un jau ļoti labi arī saprat, kas tur notiek un tajā laikā arī pabeidzot maģistratūru, uzrādot atzīstams sasniegums, sekmes, man tika piedāvāta šī doktorantūra. Un man bija tāda kā izšķiršanās faktiski, vai palikt pie tā, kur es jau esmu labi zinošs, ja, kā speciālists, un kur ir iespēja turpināt, vai sākt kaut ko jaunu. Un tadējā brīdī varbūt arī tas jaunības entuziasms nāca par labu, kad gribējās sākt kaut ko jaunu. Un
tad tā bija tāda mešanās nezināmā, jā?
Savā ziņā, jā. Kaut arī es turpināju to, ko es biju jau pētījis maģistratūras laikā, bet tomēr tas kaut kas jauns un varbūt izaicinājums savu veidu. Un šobrīd es varu teikt, ka savu izvēli neesmu nožēlojis.
Bet kas ir tas nu, viss saistošākais tajā savā jomā, šajā jaunajā jomā? Nu, kas to pašu motivē joprojām tajā vai pārsteidz joprojām? Iedvesmo?
Nu, tā ir faktiski mūžīga izglītošanās. Tev visu laiku ir jāiemācas kaut kas jauns. Pat tad, kad liekas, ka tu jau diezgan labi kaut ko zini, tāpat atradīsi kaut ko nezināmu, kas ir jāapgūst. Nu, un, faktiski jau šobrīd var teikt, tas ir diezgan prasīgs darbs. Šis akadēmiskais un zinātniskais darbs ir diezgan prasīgs. Gan laika, gan resursi, jā.
Gan izaicinājumi netrūkst,
jā.
Arī tai? Kāds tas ceļš zinātnē sākās?
Tas bija ļoti interesants ceļš, jo tad, kad es pabeidzu vidusskolu, es biju nolēmis, ka es iešu studēt politoloģiju.
Pavisam
no jurisprudenci vai kaut ko ar ekonomiku saistītu, bet sanāca tā, ka es nokļuvu Latvijas universitātes ķīmijas fakultātē. Un studējot, es jebkurā gadījumā kaut kā atgriezos arī mazliet apakaļ pie ekonomikas, un es strādāju par projektu vadītāju pilnīgi citā nozarē, bet es sapratu vienā brīdī, ka man tomēr ļoti patīk tā ķīmija, man patīk tie materiāli, man patīk laboratorija, tā sajūta, ka es kaut ko reāli radu ar rokām, ka es redzu, kas man sanāk. Un es nolēmu, nē, es tomēr iešu doktoratūrā. Es pabeidzu maģistratūru un tevos ciemos pie Līgas Bērziņas cimdiņas. Es teicu, es pie jums gribu nākt studēt doktorantūrā. Viņa zvanīja, skaties, tā mazliet atvīk, nu, ja tu gribi, nu nāc. Mēs izstrādājām kopā šo tēmu, tad tas bija pavisam jauns virziens zāļu piegādes sistēmas. Es domāju, ka varētu būt interesanti. Līdz ar to es patiesībā sāku pilnīgi visu no jauna. Gan universitātē, gan pētniecībā, gan doktorantūrā. Bet viss tas, kas bija noticis pirms tam, visi tie virzieni, kuros es tā kā vēlējos strādāt un tā, tie deva ļoti lielu un interesantu tā kā starpdisciplināro domu un visu pārējo, kas tagad arī ļoti palīdz, jo, kā jau Anis teica, mums ir ļoti prasīgs darbs. Mums ir jāspēj gan komunicēt, gan rakstīt publikācijas, gan rakstīt pieteikumus un vēl arī laboratorijā sēdēt. Tajā brīdī tev vajag ļoti daudz.
Un tas joprojām iedvesmo un dod spēku un virzīties uz priekšu. Kas tavā gadījumā ir tas saistošākais tajā visā?
Man šeit tas, ka ir tā iespēja visu laiku būt kustībā un attīstīties un virzīties tur, kur tu vēlies nokļūt. Tajā brīdī, kad es gribu strādāt ar zāļu piegādes sistēmām vai gribu strādāt ar materiāliem, nav neviens, kas nosaka, nē, tu tagad to nedarīsi. Es drīkstu pati uzrakstīt projektu, pati drīkstu saņemt šo finansējumu un pati drīkstu to darīt.
Pati varu piesteikties, izdomāt un arī pati darīt un saņemt par to diezgan labus novērtējumus. Ar to arī apsveicam. Bet, nu, klausoties jūs jau sabos, liekas tiešām, ka sākt visu no jauna kaut kādā brīdī nekad nav par vēlu, nekad nav par sliktu varbūt. Un galvenais atrast kaut ko no tā iepriekšējā, kas varbūt paņemts līdzi un noderēt, kā tāda varbūt tiešām neaizvietojama unikāla pieredze un bagāža. Nu, lai jums veicas arī turpmāk, un es ceru, ka par jums mēs dzirdēsim vēl un jūsu pētījumu rezultāti tiešām vainagosies panākumiem un tos īstos produktus mēs tiešām redzēsim. Jums pietiks pacietības arī par tiem strādāt vēl daudz un dikti. Rīgas Tehniskās universitātes Rudolfs Cimdiņā, Rīgas Biomateriāla inovāciju un attīstības centra pētniece Arita Dubņika un elektronikas un telekomunikāciju fakultātes vadošais pētnieks Andis Supe šodien pie mums viesojās raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Par šo raidījumu parūpējās producente Paula Gulbinska. Ģirds Bišs sagatavoja mūziku šim raidījumam, Kristīna Della bija skaņu režijā un ar jums kopā studijā Sandra Kropa. Lai jums veiksmīga diena un mēs tiekamies jau atkal rīt.